SBS Filipino.
Tinatayang mayroon isa sa bawat anim na kababayan sa Australia ang naging biktima ng pisikal o sekswal na karahasan mula sa kanilang dati o kasalukuyang kapartner, habang isa sa mga kalalakihan sa bawat 16 na lalaki ang nakaranas naman ng nasabing sitwasyon. Ang pinakahuling datos ay nagmula sa kauna-unahang komprehensibong ulat mula Australian Institute of Health and Welfare na sinuri ang karahasang sekswal, karahasan sa mag-anak at tirahan sa buong Australia. Ang detalye sa ulat ni Peggy Gokamelis na isinalaysay sa wikang Filipino. Ang ulat ay nagmula sa may iba't ibang 20 major sources, kabilang ang pinakahuling Australian Bureau of Statistics, upang makabuo ng impormasyon ukol sa kasalukuyang kaalaman kaugnay ng karahasan sa mag-anak sa loob ng tahanan at karahasang sekswal sa Australia. Isinalarawan ng nasabing ulat ang domestic violence bilang tinatawag na subcategory ng family violence, kung saan sangkot ang dati o kasalukuyang kapartner. Ipinaliwanag ni Louise York mula Australian Institute of Health and Welfare kung paano nabuo at nakuha ang datos.
So we looked at survey data and a whole range of other data about the responses to these types of violence, such as police data, hospital data, and supported homelessness service data. What the report shows is that over time, violence overall in the community has been going down, but there's no real evidence that that's the case for family, domestic and sexual violence. And in fact, there's some evidence that some of the types of violence are going up over time.
Nananatiling nasa mas malaking panganib ang mga kababaihan at may ilang natatanging mga grupo ang naitanging mas vulnerable. Kabilang ang mga mas nakakababatang kababaihan, mga nagdadalang tao o buntis at mga katutubong batang babae. Ang epekto ng mga batang nakasaksi sa pang-araw-araw na buhay ng karahasan ay maaari ding magtagal habang buhay, kung saan ang mga batang nakaranas ng karahasan at pang-aabusong pisikal at sekswal bago sila umabot ng edad na 15 taong gulang ay mayroong mas malaking posibilidad na maging biktima rin sa kanilang pagtanda. Si Robert Ellis ay nanungkulang General Manager ng Baptist Care Community Services na naghahati ng suporta sa mga tao kabilang ng mga batang nakakaranas ng karahasan sa loob ng kanilang mag-anak. Naghatid sila ng akomodasyon o matutuluyan, counseling at mga grupo upang magbago ang pag-uugali at pagkilos ng mga kalalakihan tungo sa kababaihan. Anya, nakakatulong ito upang makaramdam na sila'y ligtas.
Children do want to be safe people as they grow up. They want to have productive, respectful relationships. And so it's really about saying we won't descend into fatalism. We are hopeful, but we've got to be realistic. And it really starts with listening, but then we've got to go further. And so we're doing things like support groups where we gather young people and children together and help them to process what's happened to them. More importantly, what they want to be as they grow up. What sort of relationships do they want, and how can they ensure that they're a safe person? That's particularly an issue for boys who've experienced or witnessed domestic violence.
Ang mga katutubong kababaihan ay may 32 beses na posibilidad na maospital kung ihahambing sa mga katutubong kalalakihan na 23 beses ang posibilidad, bunga ng karahasan sa mag-anak o family violence. Sa ulat, nabanggit ng ang intergenerational trauma at pagkadisbentahe sa lipunan bilang mga pangunahing dahilan na mas mataas ang antas para sa katutubong Australiano. Ani Ginong Ellis, mayroong mga ilang strategiya na napatunayang naging epektibo sa mga katutubo.
The appropriate response is to work with the local communities, and every family is unique. So it's taking seriously the story of a local community, being aware of what matters to them, and then listening carefully to a family, particularly to the women and the children, and in the work with men, being culturally appropriate. And I think particularly for Aboriginal and Torres Strait Islander communities, recognising the complex web of disadvantage that they are being held back by, and finding ways with them to work through that and build on their strengths.
mayroong ilang mga impormasyong nagkukulang. Kung saan sa ilang nagkukulang ang mga datos o limitado ang datos o impormasyon mula komunidad LGBTQI, mga taong may kapansanan at mga mula komunidad migrante at refugee. Si Adele Murdolo ang nanunungkulang executive director ng Multicultural Center for Women's Health sa Melbourne. Mayroon silang 17 bilingual health educator na pinangangasiwaan ang mga community education program sa family at domestic violence sa mga komunidad migrante. Ayon kay Adele Murdolo, pangunahing mga problema sa kasalukuyan sa mga nabanggit na komunidad ang pagkukulang sa pagsasaliksik at impormasyon.
This is one of the problems that we come up against because if you can't count something, if you can't know what the parameters around a problem are, it's very difficult to get people to care about that problem.
Anya, may mga tinatawag na stereotype ukol sa ilang mga komunidad ang maaaring magkaroon ng epekto sa mga biktima at paghingi nila ng tulong at kung paano sila tratuhin.
The myths are that migrant men and men from particular communities at the moment are stereotyped as being more violent or as being more aggressive, and women from those communities are also stereotyped as being more passive. And these stereotypes might seem like they're surface issues and that no one really takes them seriously. But what we see in the community is that in fact they impact on the way that people deliver their services. So it's really important to challenge them. There is no one culture that is more violent than another.
Si Nada Ibrahim ay nanunungkulang senior researcher para sa Center for Islamic Thought and Education sa University of South Australia. Siya ay nagtrabaho sa iba't ibang programang humaharap sa karahasan sa mag-anak at loob ng tahanan sa Australia. Anya, sa ilang mga komunidad, ang unang nilalapitan ng isang babae ay ang imam o pari. Ito ang nagbigay daan upang magsimula siya at ng universidad ng programang pagtutulungan ng mga leader ng iba't ibang komunidad at relationships Australia upang maitangi ang mas mabutit, maihatid ang mas mabuting suporta sa mga biktima.
So what we're trying to do here is to make the community leaders and imams more like victim-friendly. So we want them to understand the perspective of the victim. So if they can understand that point of view, they can understand where are these attitudes coming from. There's more likelihood then for those victims of violence to approach those imams, to approach the community leaders for a proper referral process to happen, for a proper safety plan to be put into place, for a proper access to services.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.